Пам-пам-пам. Бұл уақытта не біз... Бетірге тегіш, үшінке еңалықлар бақыты келіп жетті. Рап еңалықлар. Біз анны башылап жіберге әзі.
Рап еңалықлар.
Бүгінгі порцияны, аяз, ғадеттегі шәсенің білен башылап жібәрі біз. Көп айда күттіріп тұрмайық.
Біз әзір. Айда әлі, скретч пұшып жібәр әлі. Күн бұл лап кетсе кетсін болмасын бұл бізге керті. Айгындылар ұс посларында дұстар қайырлы ерті. Күні бізге позитивні қабарлар білен істек. Шыңа көрі әзірленген яңалықларға көшек. Германияның бір футбол клубындағы тренер ойыншыларға жаза беру бойынша номер бір. Ол ойната аларға Польш өдес кәбік ойын тек ашқы орынына жаза. Құтылу мұннан қиын. Оның қарауы ойыншылар ойынға жидді қары. Қағайда бұзмыша ойны. Ақыр шекті ары. Ең мүхімі тренировкіна оңышлы ұзу. Тренер жаза берді тағын, мүмкін төгіл сызу. Ненде ешкі тұтынсаңда аңа жидді қарау керек. Әйту жеңін, ләкін шуны өтәушілер бек сирек. Менен бүгін шундай хабар, Рамил сенден нелер. Таңлаушылар күтті әйді, қыздырып жібер.
Қайырлы ерте жәмәғат, кім ішлі, кім шай іше. Кімдір лайк санап матташа, яңа пост қойған кеше. Смартфон дегеннен ғалинлер ясаған яңа аппарат. Қағаз кебек бүгіл үшін шақатып, тұр қарап. Папирус кебек жиясың да, аннан кері сүттәсің. Зор экранда кино қарап, шәп ойынлар өтәсің. Бәйесігіне белгісіз сыңырақ болыр, мәғлүм. Айфондар кебек алай қиммет болмас. Мәлкім, Мәскәу автосалонларына көшейік біз бір сіне. 29 миллион сумны көплер көп сіне. Әбір қызметкер клиентің ақшасын алып, текшірем деген болып, кеткен тезірек қашып. Ә клиент аласы болған 15 дәне машина. Қазір елап отыра бәлі түшкен башына. Қара қызметкеріне тезден тұтырлар деп ұшаныйық. Яңғырға ихтибар бермей күні елмайып башлық. Бұл үшін яңалықлар бүгін біздің достар. Күн сайын тыңдарға ұмытпаңыз. Сырп яңалықлар сағат 8:15.